Radio Okapi.
Batatu bama mshikamo kuna sana alimansha ni kula ibonso kuna sana yuo avuchuko sucha umietu kufizi mu province wa Sud Kivu minga ambato ajeli lumudi mukukake sikuwa kesa kuni mkuwa chinji jabu bwa jija pole ja bena jabu basa tu kuchi bantu bika na biya kubianza mja lumudi sha lakuli sulu akata lukulu mchimanga cha baraka. Mishinga ya bintu biabungi bitu bimbukilo matunga makwa bwa tukwe swa konga munga lata bidi bibanda mushinga kubutembo bwa bena fek bionse bijibu wa jibanda ja mushinga jambule ja bintu umatunga. Kukindu mu province wa Manyema kunyuma kwa lubi lalwela kujimulu mbuji wa nzubwa luka nwa kukindu bena association initiative please wa mama Olive Lembe kiba jibanda muna kulubi lelu mbatu ajile lwe jupa ja bina biankumbei. Tuto jija ngumu ya jilu wa jalelu kufizi mprovansu wa Sud Kivu mwabu jiminga wato jija mjimu ya abu lelu kukesi sa mjindu jalelu musantu wa bukula bambu ya kuliseku wa baga kama linde ni katalukulu minga ngei vwa mima nika mjimu wa abu mjisatu jala ni benzi ulendu mchimenga cha baraka buwa kulu wa mbajile kila bena jabu basatu bavu baja pula mja ulumi jishala kujibantu bika ni mbiafu kubianza bajikawa ibama nika na shakulu sekalwa katalukulu pa kilometri mito kuma kumia bidumona mtekita kwenye shuka chimenga cha baraka. Mashini ya biji a beneju tonga jashin avuama kuluka mubute ibu wabalu mabavita mumuso kwa diango pa kilometri mito kuji kumini chimenga cha bunia mu teritori wa Irumu mu provinsu wa Ituri muntu mumufwa ni basa tuwata pika pikolo kumasashi nijibu kijina nija oru jia naju kujibeno mchimaba bajikaba ibanchu kumanyika nasha nashu mshindu uvuwa chilulu chaji tunga chifika banko viongaba bavubanyema kulisa ula beni basi vilo bijiba vuba shipa mujibunda jaba defu mlokalite ijipabu ipini maimoya muteritora wa beni bilonde shila mlomboji waso site civil bantu bonsu bajibafu wamba mbashipa kumasashi Patrick Musambao uju uleje ni moto umwa uvumu tokapia wendeye ya chilulu chaji tunga kichi vachilo kusungila beno kuntweko. Bintu mbibanda mushinga bikola muchimenga cha Butembo mu province ya Nord Kivu tilejelu mafuta matoka kukulabwa mampa sukaje ni bintu biko bya kubagana binzubu Polycarpe ndivito mulomujwa fek Butembo Lubero ujumvuje ni mushinga wa bintu mubanda bwalu mushinga wa jambule ja bintu mu matunga mu Afrika kutujiba jipatukila mabutu basumbila bintu ebi mubanda tibeja Florida kambu muchulbani Emmanuel Elmejo Kabedi.
Lelo wandaye mchimenga cha Butembo ndundu wa mafuta mumbuka kundolo makumia nai mufika kundolo makumia nai ni mwanda muteket mufuku wa bukula wa kuyepeka nao bitumbula uvu wa panishiba kundolo makumia bijine uma lelo kaji ndolo makumia bijine isatu nasho biyamo bakibaka nabi nzubu bikaribi mweneka bikola malata atuafumina muditu ngadi ya Kenya pinjeu bantu babungi bakaja anu bijila kabe naba muna kabe jimalata kwa sakunzu bunash Polycarpe njivito lombodi waka sumbu kabange nda mshinga baku Butembo Lubero ujua mbaba se kuji miki ya kabu kabu ujimika le yenza basi mishinga ibanda bu mshindwe buende yeya nanga nanga jibanda ja mshinga waka saloni matunga abungi abuloba bujima wa mbaba se mwabu tufutufuta dola binunu bisatune kama itano kumbukila kuchisabu cha Mombasa tone kukampala ani Mombasa tone kumpondwe lelu wandaye tuka tufuta binunu bi andola bitanu ni nkama itanu na anku mshinga wakasoloni mubande patuli tuwa kulapa matunga tulina kumutumba bumu jitunga dia Uganda ni ja Kenya batubenza malata na nsha misonso ni bintu bikwabu kadimpindio mishinga mibanda bikola kipa Polycarpe njivito ulomba kudibena mbukalenga waditunga base bikala batamba kuyokilanga na chimuku ni bange nda mshinga kumusango onso babamu na chidumwa kwenza mchikondo bununku.
Vice Premier Ministre, Ministre wa Interior Daniel Asselo uvumufika makel mshala kukenge chimanga chukulu cha province wa Kwango munu mwabe uvuwa mulombo la chifu chaka sumukabu kubika mu province umvuje ni kende la kenda kajibwa kutangile ni kumanyami yaba yonsi jibube la mikalumunjila ijika imima nikato ni kuhishipa kusakijile ni bena kongo jiba kenga bikolo buwa mina mikalu ei Daniel Asselo uvuwa muja jika ni balombo jiba province wa Kwango mbanga tajipa nga jika ibuwa kumbu shemi kaluyonsi wa seben bantu ben ndakana mujitalala mujile yonso ya mujitonja kwa munga lata miya kuyenda kuchukoluko cha Iran Mboma
une mission d'itinérance.
Lwendo lwani mbakuke bakumanya mya bayonsu ni munjela kai mujubate kankila jimbula matari kai mumanya mu province yonsa mujitu ngajetu nkilei iji itatisha bantu bikola nanga nanga bajini chitukutuku bajini makalu na asha bajini mashinyi miaba yonsu jubate kankila bikenga ni bikala bafuta makuta biyo bikaya ni muntu kampanda mwana province wa kwango musa kuya kuchinsansa munjila mujinkila jiku minisambombo imwa nyambula matari miku wabu kaya na mimanyi kato bakusabu kankila mina inunku bikenga la kufuta makuta manya ise patu babatu ilangana musangilu wabukalenga bajitunga mlombola kutufumu wajitunga babamalomba ni nkeba mshindo wa kwanza luendu mu province yonsu buwani malu wa shintuluka kashidi netu wenza mutu monsu buwani mwana wa mwana kongo ikala wendakana munjila kakuinta tu ndimu yu kilangana ni balombo jiba province binaba banga chifabu jipanga jika bakushikisha ntatu yonsu jinai banga ba mwana kongo mwana wa mwana kongo kena makutunguluka ni kuyobe shibwa na asha.
Kongo Central bendeshi ba mashini manena atuenda munjilo wa Kinshasa matadi mbi manika mujimu wa bunkati kujia ama tukuji 18 ngondu tulinendeu bendeshi ba mashini manena bajiba jombola jibenga jineme kandondo mutwa ni balombo jibabone kutika bijibele patoka mushindu mubi ujibuba kwa tamu na mujimu ewu na ku mujimanika ja mujimu ewu pia ni kumpani ya bunyi ya ku Kongo Central mbi manika mujimu foku munu base depo ya bunyi miule ni bintu ba mushindu jibikaba ibapatula nasha fek Kongo Central ujadika lumweru ulombo kujiba lombo jibwa kwenze mwabumo subwa se greve ajikati. Mwuprovansu ama nye makunye makualubi lelwela kuka jomba kwa kapi kujiba lombo jibwa wanzubune nwaluka nuwa kindu ni nkumba yonsu miula na kubunya ubujibu endabu patuka bena association initiative plus olive lembe kabila manye mabobu kiba jibando mwana kulubi lelu na kulelo mbatu adija mujimu wakupa mina nkumba eyi tumani bwase wanzubu waluka nwe ujini nkumba jiku mini biji bina bia nkumba bisa satu bwa benaluka nubato kama inai. Kukana mprovinsa Kasai Central nisangiluji nani coalition de l'éducation pour tous konep ujua lelubila wakumanyisha ni kujiba na papitapan kama ibiji ba ekol primer tinyama mkominu wangaza bajikaba hii ba ya mkalasato chulongi jechi chivachupu kakulubu waluvuwa luenze kamu vila ijilo kama tukwa mulombojwa konsnept mprovinsa ujinji pampakana ulombo kujiba lomboji wakumbulishu wa sebana batuwa jikalasa Remi Sazumba uji kuchukoluko cha François Kadima.
Et cette école a une population estimée à plus de 2000 enfants qui étudiaient dans ces bâtiments. Mais aujourd'hui, à cause de mauvaises conditions climatiques, il y a eu plusieurs pluies dans la ville de Kananga. Et bien voilà, la conséquence est que cette école s'est écroulée dans le ravin. Maintenant, les enfants n'ont pas où étudier et non pas où s'abriter pour continuer leurs études. Donc, ils sont abandonnés et c'est pour cela que nous sommes en train de faire le plaidoyer auprès du directeur provincial de l'EPST, le ministre ainsi que le gouvernement pour qu'ils puissent mobiliser les moyens afin qu'ils puissent avoir l'idée de délocaliser ces bâtiments parce qu'il n'y a plus moyen de reconstruire. Et là, absolument, on doit délocaliser le lieu et construire un nouveau bâtiment pour que ces enfants continuent à étudier. C'est une école payée par l'État. C'est l'État d'abord qui est responsable de ces enfants. C'est l'État lui-même qui paye les enseignants. C'est l'État lui-même qui a mis toutes les conditions possibles pour que ces enfants étudient.
Mumanisha wabuna wabu directeur wa province éducationnelle Kasai Central Moulaye Bakufika Kunteku Lucas Alonso. Wakujishani ngumu tujiba nungule la jamulo jalelo mu province wabazuele PEV mtu ajakacha mjisa tujishala kampani kabisa lubia COVID-19 buwabena province huu kipa chela kajibu wakusala pia palu kwa mama makumia nani bisatu bia bantu toa nipatu wamba kufika kundekelu kwa ngonu mwisatu huu kajibantu babu nkabe nabanisha tu bakupete bine misalu mpinje huu kibu wachini jibi kengela jisonsola bantu bonsu. Baote ni ulu mwalikilu tuji tuji jamalu batu vwabani lulila jamulo jalelu njini ulu monsu tosa kijini tomazante ntomante meyenu diye donene nyangasa vukulisika lwabia monsu biyakana.